Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt kalbam su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Sveiki.
Labas rytas.
Tai atslūgus koronaviruso pandemijai, atslūgęs buvo ir dėmesys jūsų ministerijai ir jūsų asmeniui, visiems darbams, tyliai ramiai darbavotės ir dabar, kai artėja vyriausybės perkrova, štai vėl esate tarsi savotiško dėmesio centre. Ar jums tai buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus?
Ne, man atrodo, gal aš šiandieną gal šiek tiek keistai jaučiuosi, nes va, kažkodėl ir jūs pradėjot nuo pandemijos, nes va keletą pastarųjų laidų dalyvavau gyvai, nu šiandien dėl darbo organizavimo čia man ypatumų patogiau taip, bet žinot, bet lygiai tas pats buvo jausmas, va tas zūminis susijungimas, va tas nuotolinis labai priminė irgi pandemiją, kai ištisai buvo tas toks bendravimas per nuotolį. Ne, man atrodo, kad čia tikrai nėra tas variantas, kad, kaip žinot, kai sako, žiema užklupo kažką netikėtai, tik visi žinojom, kad yra rinkimų metai, tai yra metai, kada labai daug rinkimų ir man atrodo dabar yra natūralus toks politinis etapas, kada ne kažkokia kokie praeities nuopelnai, darbai ar kažkam. Čia jau daugiau juk dėliojasi nu, tos tokios būsimos politinės projekcijos. Tai man atrodo, kad temos kaip švietimas, sveikata, jos yra labai aktualios rinkimų metu. Tai čia buvo galima nesunkiai suprognozuoti, kad bus ir aštresnių vietų.
Tai ar pastaruoju metu, štai, na nežinau, šiemet iki šitų kalbų apie vyriausybės perkrovą, jūs girdėjot kažkokių priekaištų iš prezidentūros?
Būtų juk netiesa, jeigu pasakytumėm, kad nebuvo kažkokių tai, nebuvo kalbama apie sveikatos sistemą. Iš tikrųjų ir sveikatos reikalų komitete ir kitur, na, sakykime, tam tikrais etapais buvo ir pasiūlymų, taigi dalyvavo prezidentūros patarėjai ir įvairiose, na, sakykime, etapuose, kai yra kuriami kažkokie teisės aktai, tvarkos ir panašiai. Bet žinot, pasakyti, kad tai buvo kažkokia tai labai reikšminga arba prioritizuota kritika, tai tikrai šito negalima, man atrodo, teikti. Prezidentas juk visada, kai yra kažkas iš tikrųjų svarbaus, man atrodo, jisai reaguoja pats asmeniškai, ne per tarpininkus. Tai pastaruosius 2,5 metų nu, prezidentas nebuvo manęs pasikvietęs pakalbėti, kad štai žiūrėkim yra štai kažkokių tai problemų. Tai ar kažkokių yra klausimų, į kuriuos yra neatsakyta. Tai juos visą laiką galima atsakyti. Aš ir čia kai kas sako, kad čia kažkokia yra interpretacija. Tai nėra jokia interpretacija, Lietuvos žmonėm yra svarbu ne kalbos, o darbai. Tai aš visą laiką labai vertinau, kaip prezidentas ir merus ragino dalyvauti pokyčiuose ir pritarė mūsų pasiūlytiem pokyčiam dėl greitosios medicinos pagalbos, pertvarkos, skubios pagalbos. Mes turime jau dabar tarnybą nacionalinę, kuriamos pastotės, turim naują pavėžėjimo funkciją sveikatos sistemui, turim viską užkurtą mechanizmą, kaip tvarkyti su gydymo įstaigų tinklu. Tai tiesiog motyvuoja ir aš tai vertinu, kad tai yra, na, tai yra darbų palaikymas ir aš tuos dalykus visiškai atsieju. Asmenybė kažkam patinka ar nepatinka ir darbai. Nu neveltui yra, man atrodo, toks tikrai išmintingas posakis, kad nu, vardan Lietuvos jų galima eiti vienu keliu ir nebūnant draugais. Nu, tiesiog bedaryti tai, kas reikia Lietuvai.
O premjerė ar yra kvietusi jūs ant kilimėlio?
Na, su premjerė, aš kaip sako, jau tos vidinės virtuvės neatskleisiu, o kaip čia tai yra vidinis komandos reikalas, kai tai darom, bet atsakant į jūsų klausimą konkrečiai dėl šitos situacijos, ar ten dėl darbo ateities, ar dėl kažkokių tai niuansų, tai ne, atvirkščiai, man atrodo, visi viešumoje mato premjerės poziciją, na, o mes atvirai kalbant, nu, turim tikrai daug darbo, tai čia tik daugiau labai daug pasiduoti čia emocijom ir tame procese, na, irgi nėra pragmatiška ir protinga.
Tai norit pasakyti, kad dabar, kai kelias savaitės jūsų pavardė vis skamba kaip ta, kur dar vienas ministras, kuris galimai galėtų būti pakeistas, jūs nesikalbėjot su premjere apie šią situaciją?
Ne, nes mes esam komanda, aš premjerę pažįstu labai senai, premjerė žino mane senai, žino mano silpnybės, aš žinau, ką darau negerai, viską premjerė pasako tiesiai į akis, vyksta darbas, taip kad čia kažkokio išskirtinumo nėra.
Tai ar jūs nustepsit, jeigu galiausiai jūs būsit paprašytas pasitraukti iš pareigų?
Oi ne, nenustepsiu, nes nu, tikrai būkim sąžiningi, prisiminkim visą mano atėjimo irgi, na, sakykim, tą istoriją, jinai taip pat buvo premjerės ir prezidento nuomonių, sakykim, išsiskyrimo, tai politikos, ta šachmatų lenta, jinai yra visą laiką platesnė, aš jos visos nematau, politikoje nėra neįmanomų dalykų ir jeigu dėl kažkokių tai kitų priežasčių, na, premjerė matys, kad reikia sukomplektuoti komandą vienai par kitaip ir jinai tai nuspręs, tai jokių problemų. Aš juk ir atėjau į vyriausybę, taigi prisiminkime, aš juk nedalyvavau jokiuose Seimo rinkimuose, nedalyvavau politiniuose procesuose, buvau pakviestas prisijungti prie komandos, nes vyriausybės komandos, nes premjerė manė, kad pandemijos metu, tos antrosios bangos metu, tos krizės metu, kad mano buvimas padėtų komandai ir aš buvau pasiruošęs tą daryti, nesvarbu, kiek tai truks, ar 9 dienas, ar 100 dienų. Supraskim, kad sveikatos ministrų išgyvenimo laikas yra visur labai trumpas. Lietuvoje 1,7 metų ir kitose šalyse per pandemiją pasikeitė labai daug ministrų, nes, žinot, tikrai tai pandemija, na, sakykim, tikrai buvo labai sudėtingas metas.
Jūs interviu Eltai esate taip užsiminęs, kad kalbėjot su savo komanda apie šią situaciją ir, na, kad nebūtinai gali visi ir pasilikti, jeigu jūs būtumėt pakeistas. Čia iš tikrųjų taip yra, gali dalis tiesiog komandos išeiti?
Nu, man atrodo, žiūrėkit, tai aš už savo komandą esu garantuotas, tai yra labai pilietiški žmonės, bet, nu, tiesiog norėjusi atkreipti dėmesį, kad, na, jeigu kažkam atrodo, kad yra atakuojamas tik ministras, reikia suprasti, kad yra atakuojama ir visa politinė komanda. Nes, nu, nebūtinai visi žino tą mechanizmą, kad reiškia, kad keičiant ministrą arba ministrui atsistatydinus, automatiškai atsistatydina visi patarėjai, visi viceministrai, ministerijos kancleris. Na, tai reiškia, tai yra pakankamai reikšminga komandos dalis, nes tai yra politinio pasitikėjimo komanda. Ir tada yra klausimas, na, sakykime, tie žmonės, nu, iki yra nevergai. Tai mano mintis tai ir buvo, kad aš kaip projektinio valdymo mąstymo žmogus, strateginio mąstymo žmogus, aš tiesiog galvoju ir apie visus scenarijus ir aš iš anksto jau, kaip sako, aptariau su komanda, kreipiausi ją ir prašiau, kad žiūrėkit, kas beįvyktų. Na, tikrai labai yra svarbu, kad visi liktų tose pozicijose, kuriuose yra, jeigu jie būtų to prašymo, nu, kad nepaliktų tų savo darbo vietų ir kad yra labai svarbu, nu, kai kuriuos dalykus užbaigti iki galo. Nu, čia juk yra, nu, ne šiaip politiniai žaidimai, tai yra, na, rimti darbai, yra užsukti projektai už beveik 1 milijardą eurų. Tai 60 savivaldybių vyksta pokyčių procesas, nu, tai sakykim taip, pukšt ir visa komanda išeina. Nu, tai tikrai būtų labai negerai, bet aš labai noriu, kad gerai suprastumėt, čia aš tik tai rūpinos, kad būtų viskas gerai, jeigu politinė šachmatų lenta, sakykim, pasikeistų.
Tai eikim prie tų problemų, kurias įvardinus yra prezidentūra, tiek vakar girdėjom sveikatos reikalų komiteto posėdėje, tiek žinių radijų prezidento patarėja Irena Segalovičienė buvo išvardinusi ne vieną dalyką, iš kurių pirmiausiai įvardina visuomet eilių klausimai, skaitant beprasmius siuntimus, kaip sako, ir nors netmeta, kad yra pažangos padaryta, sako, kad ji yra nepakankama, kad eilių generavimas ir valdymas galėtų būti vieningesnis, kad reikėtų imtis ir trumpalaikių priemonių, kurios, na, greičiau pasijaustų gyventojams. Priimat šitą?
Žiūrėkit, aš suprantu, kad labai yra smagu kitam žmogui primesti savo politinę darbotvarkę ir yra mėginama šitoj vietoj pakreipti daugiau kalbėti apie pasekmes, bet ne apie priežastis. Tai aš dabar pasakysiu jums ir apie eilės, bet mes turim suprasti, kad užsienio ekspertai, tarptautiniai ekspertai, EBPO, pasaulio sveikatos organizacija jau Lietuvai yra senai pasakę, kad visos šitos pasiekmes yra dėl to, kad mes nesusitvarkom su priežastimis. O priežastis mūsų yra nesiuntimų tvarkoj. Mūsų priežastis yra, kad mes esame nepadarę sisteminių pokyčių savo gydymo įstaigų tinkle, kad mes esame nepakeitę paslaugų struktūros į didesnį ambulatorinį ir dienos paslaugų paketą ir mažesnį stacionaro paketą. Tai reiškia, ir galiu tai pagrįsti faktais, kad per pastaruosius 5 metus finansavimas PSDF išaugo 2-gubai, bet niekas nesako, kad 2-gubai sumažėjo eilis. Plius mes neužmirškim, kad kalbam ir taip pat apie dalykus, kurie yra ne tik ministro kompetencijai. Juk visa pirminė priežiūra tai yra savarankiška savivaldybės funkcija, jų paskirti vadovai, jų organizuojamas darbas. Tai reiškia, kad net ir didinant finansavimą, tu ne visą laiką tavo rankose yra pats darbo organizavimas konkrečioje įstaigoje. Ir faktas, kad praėjusiais metais mes didinom finansavimą įvairiom paslaugom, būtent tom, kur didžiausios eilės. Didinom įkainius būtent, kad būtų daugiau atliekama tyrimų vieno paciento priėmimo metu. Mes turėjom rezultatą, kad sveikatos sistema suteikė pacientam konsultacijų rekordinį skaičių, kiek nebuvo suteikta per visą sveikatos sistemos istoriją. Bet kalbų apie eilės kažkaip nemažėja. Reikėtų, man atrodo, įtraukti čia ir valstybinės ligonių kasos žmonės, diskutuojant apie šitas temas. Pagal jų duomenis aš matau, kad tos eilės yra labai panašios, kokios buvo iki pandemijos. Tai mintis mano yra ta, kad mes tikrai labai norim iš patrankų šaudyti į žvirblį, ta prasme, kalbėti apie tai, sakykim, kas iš tikrųjų žmonėms skauda, bet vis tiek pabėgti nuo tų giluminių priežasčių. Bet priežastis, aš noriu atkreipti dėmesį, su tos pačios prezidentūros palaikymu, jos yra sprendžiamos ir mus tai motyvuoja.
Na taip, kalbėjo apie tinklo reformą, kad mato neblogą politinę valią iš savivaldybių, bet čia irgi seka priekaištas būtent dėl kontrolės. Ką ir jūs tarsi sakote, kad taip skiriama ir daugiau finansavimo, bet tada viskas lieka savivaldybėms, kaip jos ten tvarkosi, ar tai yra kažkaip kontroliuojama?
Matot, kalbėkim vėl, sakykim, faktais ir dekonstruokim kai kuriuos teiginius. Aš dabar nepasakysiu, kuris čia buvo mėno, kai čia tas laikas taip greitai lekia. Aš jau buvau užsiminęs, ar nereikėtų Lietuvoje svarstyti, kad ir pirminė priežiūra būtų, sakykim, jau valstybės funkcija, ir tada sulaukiau nepaprastai griežto savivaldybių asociacijos atsako. Tai kai kalbam apie tai, kad kažką turi kontroliuoti ministerija, bet pagal konstituciją savarankiška funkcija savivaldybės, tai man atrodo yra truputuką nesąžininga. Bet sąžininga yra tai, kad dialogo būdu galima daug dalykų daryti. Ir aš tai darau. Aš apvažiavau beveik visą Lietuvą, beveik kiekvieną savivaldybę, ir labai yra įdomu, kad merai jau dabar yra tikrai labai įsitraukę į pokyčius. Dar yra įdomiau, kad išgirstu, ir jūs galite viešumoje tai patikrinti ir rasti, net yra viešų straipsnių, kur būtent socialdemokratų partijos merai labai džiaugiasi šitais pokyčiais, labai juos skatina, patys mato tą naudą. Nors socialdemokratų partijos vadovybė kiekvieną dieną kepa pranešimus spaudai visiškai apie priešingus dalykus. Tai man
gerai,
atrodo,
bet aš galiu tuomet pasakyti vieną merą, kuris labai jūs kritikuoja dėl šios reformos, tai yra Klaipėdos meras Vaitkus ir žiūri į Klaipėdos universitetinę ligoninę su skola. Tad kaip šitą situaciją paaiškinti?
Klaipėdos universiteto ligoninė situacija čia nėra susijusi su tais dalykais, kuriuos dabar kalbam. Tai tiesai dar reikės truputėlį laiko, Vakar jau sveikatos reikalų komitete mes informavom, kad ruošiamės kreiptis ir į generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, nes matom, kad STT neturėjo galimybės atlikti savo darbo, nes buvo nepilnai su jie bendradarbiaujama. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad prieš sujungiant tris ligoninės į vieną darinį, kiekvienas tas darinys buvo pelningas, turėjo pajamas, užtikrino geriau ar blogiau tas funkcijas. Ir tik paskutiniais darbo mėnesiais kai kurių tų nuvadinamųjų atskirų filialų vadovai priėmė sprendimus, kurie galimai netitinka finansinių jų galimybių. Ir labai noriu atkreipti dėmesį, kad tų sprendimų priėmime buvo izoliuota sveikatos apsaugos ministerija ir tie sprendimai buvo priimti su Klaipėdos savivaldybės dalyvavimu. Tai man atrodo, kad mes dabar neužbėkim už akių, o tai tiesai dar reikės išsiaiškinti. Na, o kad Klaipėdos miesto meras, nu, labai daug yra pasisakęs neigiamo apie Klaipėdos universiteto ligoninės steigimą, nu, labai gaila, nes man tikriausiai būtų sunku surasti pasaulyje miesto merą, kuris nedirbtų petys į petį, steigiant joje universiteto ligoninę. Aš manau, tai yra kiekvieno miesto mero svajonė turėtų būti.
Gerai, eikim prie kitų dalykų, ką įvardino prezidentūros atstovė. Specialistų pritraukimo klausimas, kad dalis jų dirba privačiame sektoriuje. Gaila prezidentūrai, kad nėra esminių diskusijų apie paskatas dirbti viešajame sektoriuje. Čia ir tų pačių socialdemokratų kritikos pastaruoju metu girdim, kad vis labiau privatizuojama yra sveikatos apsauga. Jūs su to sutinkat?
Na, žiūrėkit, nu, visiškai nesutinku. Pradėkim nuo to, kad man atrodo, kad Lietuva kaip valstybė niekada nebus moderni, jeigu mes toliau palaikysim tą tokį naratyvą diskusijos, kad privatus sektorius tai yra blogis, viešasis sektorius yra gėris ir nematysim, kad valstybė yra abu tie sektoriai. Aš kol kas iš oponentų girdžiu tik tai pasiūlymus, kad štai iššluokim PSDF-o rezervą, kuris yra, tai reiškia pačių medikų, nusakykim, galimybę krizės metu gauti atlyginimus, prievartą įdarbinkim medikus regionuose, nu reiškia pririškim svarmenis ir grįžkim į 1989 metus. Na ir uždrauskim pacientus, diskriminuokim pacientus ir jiems neleiskim lankytis privačiose gydymo įstaigose. Nu žinokit, nu nei vienam šitam dalykui negaliu pritarti ir tikrai nepritarsiu. Man atrodo, tai yra žingsnis atgal. Jeigu kažkas mato, kad privačiame sektoriuje kažkas daroma sėkmingiau, geriau, tai įsiklausykim, darykim pacientų apklausas, panalizuokim. Tai kodėl tiem žmonėm yra maloniau eiti į privačią įstaigą, o ne viešą įstaigą? Kodėl viešojo įstaigoje po pietų yra tušti koridoriai, o žmogus ieško pagalbos, na, sakykime, privačioje įstaigoje? Man atrodo, šita diskusija veda, na, tikrai niekur. Ir kas yra įdomiausia, kad aš socialdemokratų partijos kalbėjime, nu, aš nematau jokio konkretaus, na, sakykime, pasiūlymo. Prasme. Tai, na, sakykime, o įvairių paskatų, taigi savivaldybės daro ir socialinių, ir visokių kitokių, na, bet priežastis yra, matyt, labiau giluminės, yra didžiulė problema, kad žmonės visame pasaulyje nori dabar labiau judėti ir gyventi, na, multifunkciniuose centruose, dideliuose miestuose, ir čia nėra vienos Lietuvos problema.
Na, kelia ponė Segalovičiane klausimų ir dėl vadybos pačioj ministerijai. Žiūri, kad jūs turite tik tais du viceministrus, iš kurių vienas turi tik tais tokias siauras pakankamai funkcijas. Ar jums netrūksta rankų ministerijoje viceministrų pakankamai?
Na, čia, nu, man malonu, kad kažkas rūpinasi manim. Nenoriu, kad nuskambėtų kaip ironija, bet žiūrėkit. Nu, man atrodo, politikoje, nu, vis tiek turim suprasti, kad yra politinio pasitikėjimo darbo vietos. Tą labai tokį nuolatinį mėginimą Man įkišti kažkokius tai viceministrus ar tą temą gvildenti, aš daugiau matau kaip mėginimą daryti poveikį mūsų komandai. Galbūt kažkas yra nepatenkintas, kad kažkas nedirba sveikatos apsaugos ministerijai, bet man atrodo, kad taip kaip premjeras sprendžia dėl ministrų, tai man atrodo, kiekvienas ministras, kadangi tai yra politinio pasitikėjimo dalykas, jo yra politinė valia, kokio dydžio jis nori komandą turėti, kiek jis nori patarėjų, kiek jisai gali turėti, nes čia yra labai svarbu, kad būtų pasitikėjimas, kad sutaptų vizija. Aš visą laiką žiūriu taip, kad geriau bus tų viceministrų ar patarėjų mažiau, bet geriau jie bus protingesni už patį ministrą. Tai man atrodo, šitoj vietoj nereikėtų sveikatos apsaugos ministerijai šitų dalykų baksnoti, juk aš nepriekaištauju prezidentūrai, kad ji neturi sveikatos patarėjo. Nu, tai tikrai būtų labai, 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 labai svarbu ir tas tikrai pagerintų, na, sakykime, mūsų dialogą.
Viceministrai protingesni už ministrą ir čia, ką jūs pasakėte, tai prezidento patarėjas Jansonas čia žinių radijui kalbėjo apie tai, kas galėtų jūs pakeisti ir sako, kad kažkas iš Seimo, gal kažkas iš ministerijos. Tai jeigu taip nutiktų, kad jums tektų pasitraukti, jūs matytumėt kažkurį iš savo viceministrų užimant jūsų vietą?
Na, tai man atrodo, kad mes visų pirma sugrįžkim, kad tai yra premjerės sprendimas ir va šitoj vietoj, man atrodo, visi užsižaidžia tose politiniuose žaidimuose ir pradeda analizuoti, siūlyti, tai man atrodo, gerbkim ministro pirmininko institutą, vėl sugrįžkim prie politikos pradžiamokslio, kad tai yra ir politinio pasitikėjimo dalykas. O šiaip, kad mano komandai matoma yra gabių žmonių, tai aš, žinokit, labai džiaugiuosi. Nes aš, kai startavau, tai visi priekaištavo, kad neturiu komandos. Dabar jau paaiškėja, kad toj komandai, o, kaip faina, kaip yra žmonių. Aš tuo didžiuojasi, ta prasme. Ir man tik tai labai gaila, kad mes toj komandai turėjom ir daugiau žmonių, ir labai gerų, bet pandemija, tas darbas beveik 2 metus, be savaitgalių, be atostogų, nuo kai kurių dėl šeiminių aplinkybių, kai kuriem labai geriem žmonėm, na, teko palikti ministeriją. Tai aš va, dėl šito gal labiau gailiuosi. Gera proga jiem padėkoti.
Paskutinis klausimas dėl medikų bendruomenės. Na, jie toliau irgi vėl žėrė jums kritikos, kad jūs ne medikas, kad jūsų paskirimas ministru nuo pradžių buvo klaida, nes nėra kompetencijos, neišmanot medicinos, kokius klausimus be užduotumėt, akimų nėra, taip sakė Gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas. Ir kita vertus sako, kad likus keliems mėnesiams gal ir čia nereikia jūsų keisti, nes, na, tai net ne šiokios kažkokios prasmės. Tai kaip jūs jaučiate tą bendravimą su medikų bendruomenė, ar išlieka štai toks požiūris, kaip kad štai sako ponas Labanauskas?
Nu, tai medikų bendruomenė yra beveik 200 organizacijų, o šitoj temai nuomonė buvo paklausta pono Labanausko. Jis ją pasakė, man atrodo, tai yra labai senoviškas požiūris, jau kitose šalyse apie tai yra nekalba ta tokia diskusija medikas, ne medikas. Aš tik tai gal norėčiau priminti, kad 9 didžiausios medikų organizacijos, kai buvau kandidatu, oficialiai prašė prezidento, kad būtų paskirtas šitame etape ministrų ne medikas. 9 didžiausios organizacijos. Kai kalbama, kad trūksta bendravimo su medikų bendruomenė organizacijom, visą laiką galima padaryti geriau, bet jeigu mes palyginsim, praėjusioj kadencijoje buvo susitarimas su 4 profesinėmis sąjungomis medikų dėl sąlygų, dėl darbo užmokesčio. Mes 3 metus iš eilės turim su 9 organizacijom pasirašę. Tai man atrodo, kad visą laiką galima geriau, bet tendencija, na, man atrodo, jinai faktai kalba patys už save.
Ačiū Jums, kad skiriat laiko, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.